Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija u pregovorima neće priznati nezavisnost Kosova, kaže predsjednik Tadić. Kosovo neće odustati od svojih stavova u predlozima o integrisanom upravljanju prelazima, kaže kosovski premijer Hašim Tači. Predsjednica parlamenta upozorava da u Skupštini možda neće biti većine za raspravu o budžetu. Počelo se radom srpsko-rusko podzemno skladište gasa Banatski Dvor. Savjetnik za medije iranskog predsjednika uhapšen nekoliko minuta nakon što je održao konferenciju za novinare. Vrijeme uglavnom sunčano, ali hladno, temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog slušati uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine analitičar Franz Lothar Altman za Radio Slobodna Evropa kaže da Brisel očekuje suštinske iskorake, ali da ne treba očekivati pojačavanje pritisaka na Srbiju.
Mislim da je jak pritisak već prisutan kroz pitanje statusa kandidata i mislim da novog pritiska neće biti. Ovo je sasvim dovoljno. Poruka je sasvim jasna i glasi: molim vas, učinite korak napred.
Nekadašnji aktivisti otpora iz Požarevca najavljuju žalbu sudu za ljudska prava u Strasburu, jer je Marko Milošević po treći put oslobođen odgovornosti za prebijanje otporaša. Momčilo Veljković.
Predmet je pao sudi koja je poznata da je potiče iz ešalona SPS-a. Ona je uzvraćala potpise da bi posle 8 godina donela prvi put prvu presudu kojom je oslobodila Marka Miloševića.
U porodičnom nasilju u Srbiji ove godine su 44 žene izgubile život. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće kaže da to alarmira, da kazne za počinioce moraju biti mnogo oštrije.
Prosto kazne moraju da budu mnogo veće za nasilje u porodici, onda bi se mnogi nasilnici razmislili da li mi se isplati da provedu 10 godina u zatvoru zbog činjenja nasilja u porodici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da se nastavi tokom popodneva u Briselu posle gotovo 3 mjeseca pauze. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će glavne teme biti univerzitetske diplome, predstavljanje Prištine na regionalnim skupovima, problemi vezani za struju i telekomunikacije, ali da će se razgovarati i o prelazima na severu Kosova. On je dodao da u Brisel odlazi sa punim mandatom i podrškom vlade Srbije.
U svakom slučaju odlazimo pripremljeni i odlazimo sa spremnošću da rešimo ove probleme sa punim mandatom i podrškom vlade Srbije. Da neće biti jednostavno, teme su ispunjene raznim mogućnostima za Prištinu, gde ona nastoji da istakne elemente takozvane državnosti, što je za nas potpuno neprihvatljivo, tako da trudit ćemo se da nađemo rješenje za što veći broj problema, ali sva ona moraju biti u skladu sa našim ustavom, rezolucijom 1244.
Srbija u nastavku pregovora s Prištinom ni na implicitan, niti na eksplicitan način neće priznati nezavisnost Kosova, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić u oči dijaloga.
Nastavak pregovora treba da rešava tehnička pitanja i ta tehnička pitanja ni na koji način ne mogu da dovedu naš pristup vezano za status Kosova i Metohije. Radi se dakle o tehničkim razgovorima koji da kako mogu da dovedu u pitanje poziciju Srbije, pre svega kroz opasnost ili rizik implicitnog priznanja nezavisnosti. O tome vodimo računa veoma mnogo tokom ovih razgovora i svakako nećemo ni na implicitan ni na eksplicitan način priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ali želimo da rešavamo probleme građana.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da kosovska strana neće odustati od svojih stavova kada je reč o predlozima o integrisanom upravljanju prelazima. Na sastanku Zajedničkog odbora za vladavinu prava predstavnika institucija Kosova i Euleksa, Tači je rekao da će se to pitanje naći na dnevnom redu današnje runde razgovora dve delegacije. Istovremeno je zamenik premijera Hajreddin Kući rekao da će prištinska delegacija tražiti od Evropske unije i SAD da izvrše snažan pritisak na Srbiju da sprovodi do sada postignute sporazume. Šef UMNIK-a Farid Zarif rekao je da očekuje da će u nastavku dijaloga Beograda i Prištine biti postignuti pozitivni rezultati. Zarif kaže da je njegov današnji sastanak sa predstavnicima opština severa Kosova bio konstruktivan i da im je preneo da sačuvaju mir. Zarif je također apelovao da se omogući sloboda kretanja kako za KFOR tako i za EULEX i istakao da je potrebno da se stvori atmosfera pogodna za dijalog i da se mora pregovarati o svim rešenjima. Evropski parlament u nacrtu rezolucije o Kosovu odbija bilo kakvu mogućnost za podelu Kosova, podsjećajući da je u ranijim rezolucijama ta ideja odbijena. U nacrtu izveštaja, u čiju kopiju Kohaditore je imala uvida, koji će članovima Komiteta za spoljnu politiku biti predstavljen u formi predloga rezolucije, primetan je kontinuitet tog tela da Kosovo tretira kao nezavisnu državu, dodaje Koha, uz napomenu da su Savet Evrope i Komisija i dalje neutralni prema statusu Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da postoji mogućnost da neki poslanici ne daju kvorum za raspravu o predlogu zakona o budžetu i da nema konkretne informacije kada će taj zakonski predlog biti u skupštinskoj proceduri, ali da bi to trebalo da se dogodi u decembru. Ako ne bude kvoruma, čak i kod tako ozbiljnog predloga zakona, nećemo tehnički to moći da učinimo, rekla je Đukić-Dejanović. Predsjednik upravnog odbora ruske kompanije Gazprom Aleksej Miller pustio je zvanično u rad podzemno skladište gasa Banatski dvor u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića. Tadić izjavio da otvaranjem podzemnog skladišta gasa Srbija može ponovo biti važno energetsko čvorište u jugoistočnoj Evropi. Objekat je inače zajednički projekat Gazproma i Srbija gasa u kome rusko preduzeće ima 51, a srpsko 49% vlasništva. Prema rezultatima istraživanja Međunarodnog instituta za bezbednost za građane Srbije je najvidljivija korupcija u policiji, zdravstvu i sudstvu. Kada je reč o ministarstvima, po korumpiranosti prednjači Ministarstvo za infrastrukturu, pokazalo je istraživanje. Odeljenje za praćenje korupcije u javnom sektoru tog instituta iz Beograda saopštilo je da su građani naveli da se s korupcijom u tim sektorima sreću svakodnevno. Beranac Draško Vuković dobio je status svedoka saradnika u nastavku suđenja grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike. Vuković se posle dve godine bekstva 11. oktobra predao srpskim vlastima. Vođa grupe Darko Šarić i još petorica optuženih i dalje su u bekstvu, pa im se sudi u odsustvu. U Bosni i Hercegovini obeležava se godišnjica parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je pre 16 godina okončan troj pogodišnji rat u BiH. Sporazum su postigli predsjednici Srbije Slobodan Milošević, BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman posle tronedeljnih pregovora u vojnoj bazi Wright Patterson kod Dejtona. Dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Republici Srpskoj je državni praznik, za razliku od Federacije u BiH, u kojoj je danas običan radni dan. Sabor Islamske zajednice u BiH jednoglasno je prihvatio tekst sporazuma o obnavljanju jedinstva Islamske zajednice u Srbiji i dao podršku poglavaru Islamske zajednice BiH Mustafi Ceriću da nastavi dalje aktivnosti. Kako je saopšteno iz rijaseta Islamske zajednice BiH, na saboru koji je zasedao tokom vikenda, Cerić je naglasio da je i Turska u načelu prihvatila sporazum, te da je ostalo da ga još prihvati Beograd. Savjetnik za medije iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada uhapšen je u svojoj kancelariji, javili su iranski mediji. Ali Akbar Javan Fekr uhapšen je nekoliko minuta nakon što je održao konferenciju za novinare s predstavnicima lokalnih medija, prenosi Reuters. Razlog, međutim, za sada nije saopšten. Iranski mediji su inače ranije preneli da je Javan Fekr osuđen na godinu dana zatvora zbog objavljivanja materijala koji se protivi islamskim normama. Belgijske vodeće partije nisu uspjele da postignu dogovor o formiranju vlade zbog nesuglasica oko neophodnih budžetskih rezova. Tako je ta zemlja i dalje bez vlade, što traje već gotovo godinu i po dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se dijalogu Beograda i Prištine, koji bi ovog poslepodneva trebalo da bude nastavljen u Briselu. Uoči ove nove runde razgovora, saradnik asocijacije za jugoistočnu Evropu, Franz Lothar Altmann, ocenio je za naš program da sam nastavak pregovora nije dovoljan i da se očekuje suštinski progres. To je jasno vidljivo u stavovima nekih država članica Evropske unije, posebno Nemačkom, rekao je Altmann za Radio Slobodna Evropa. Potrebno je dakle najpre pozdraviti početak pregovora, a onda u veoma kratkom vremenu učiniti pozitivne iskorake. Naš sagovornik također podlači da je ostalo jako malo vremena, zato što će odluka o srpskoj kandidaturi biti saopštena 9. decembra, ali njeno donošenje će se dogoditi barem 7 dana ranije. Ipak Altmann naglašava da Evropska unija ne bi trebalo da poteže nove pritiske na Srbiju.
Mislim da je jak pritisak već prisutan kroz pitanje statusa kandidata. Jasno je da predsjednik Boris Tadić i vodeća demokratska stranka urgentno traže adut koji će im pomoći da ne budu poraženi na izborima za nekoliko meseci. Zato je pritisak o kome govorimo već na stolu i mislim da novog pritiska neće biti. Ovo je sasvim dovoljno. Poruka je sasvim jasna i glasi: molim vas, učinite korak napred. Uostalom, status kandidata nije važan samo zbog izbora. Bitan je za Srbiju zato što je to put kojim se može stabilizovati finansijska situacija, put kojim bi Beograd bio podržan. Također, to bi bio i način da ljudi u Srbiji vide da se nešto pomera unapred. Dakle, pritisak je usmeren u pravcu traženja napretka, koji neće biti samo verbalan, već će značiti korake koje će Beograd učiniti kako bi na severu Kosova bile uklonjene barikade i kako bi se došlo do kompromisa.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar asocijacije za jugoistočnu Evropu Franz Lothar Altmann. Više o dijalogu Beograda i Prištine slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova. Predsjednik upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksej Miller pustio je u rad podzemno skladište gasa Banatski dvor u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića. Banatski dvor ima aktivnu zapreminu od 450 miliona kubnih metara i maksimalnu produktivnost u procesu izvlačenja od 5 miliona kubnih metara dnevno. Tadić je izrazio uverenje da će domaće gasno javno preduzeće uspjeti da izađe iz teškoća i da će investicije krenuti put Srbije.
Verujem da će Srbija gas uspjeti da se izbori sa ekonomskim teškoćama koje pogađaju mnoge gasne kompanije danas u Europi. Verujem da će u narednom periodu doći do novih investicija u razvoj i sasvim sam siguran u domenu energetike, ne samo u proizvodnji gasa, u skladištenju gasa, ne samo u proizvodnji naftnih derivata, već i u domenu proizvodnje električne energije. Sa velikim investicijama u vremenu koje je ispred nas možemo obezbijediti i sigurnost za naše građane i stabilno snabdevanje za naše kompanije, i Srbija može biti još jednom ponovo u svojoj istoriji važno energetsko čvorište na ovom delu jugoistočne Evrope.
Rekao je predsjednik Tadića, optimista je bio i partijski kadar SPS-a. Naime, uoči Millerove posete, direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavio je mogućnost da Srbija sa ruskim Gazpromom sklopi dugoročni sporazum koji bi joj omogućio da narednih 10 godina dobija 10% jeftiniji gas, a da se zemlja za uzvrat dugoročno obaveže da će se snabdevati isključivo ruskim gasom. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije nedelje međutim Tadićev i Bajatovićev optimizam, a najavu ovog posljednjeg o jeftinijem ruskom gasu za Srbiju vidi kao predizborno spinovanje.
Mislim da je to dosta teško vjerovati, jer pre svega Rusi tu cenu gasa formiraju prema nekoj svjetskoj ceni. Drugo, ako imaju prostora da snize cenu za 10%, pitanje što do sad nisu radili. Srbija stalno kupuje gas od Rusije i imamo čak bescarinske trgovinske odnose, tako da je to dosta nejasno.
Prosto ne vidite realnu dimenziju u čitavoj toj priči, Bajatović?
Ne, pa prvo cena gasa energent koji se formira zavisno od svjetskog tržišta, od kretanja valuta, od milion stvari, kada će neko prihvatiti 10 godina unapred, daju takvu beneficiju, malo vjerovatno. Mislim da to liči na predizbornu kampanju. Cenu treba definisati neko kako je definisati na tržištu, pa kako šta bude da bude. To je jedno, drugo su racionalnosti samog preduzeća. Znamo da naš Srbija gas se bavi sa stotinu drugih djelatnosti, što sigurno utiče na cenu gasa. Znate kakvi su aranžmani bili sa Zotarom, sa Staklarom i još druge firme su oni preuzimali u smislu da ih spašavaju. To nije posao ni države, kamo nekog državnog javnog preduzeća. Prema tome, to sve govori da se preduzeće orijentisalo na neke aranžmane koji su neekonomski i koji su na štetu efikasne samog preduzeća, čim su na tu štetu, to je na štetu građana.
Srbijagas je jedno od javnih preduzeća koje se posle izbora dobija kao partijski miraz ili partijski plen. Osim nekoliko, sva nekažnjeno proizvode gubitke, uključujući i Srbijagas. Kako isterati vlast i partije iz tih preduzeća? Pitanje je svih pitanja, ocenjuje Šuković.
Partokratski sistem zarobio ovu državu, a posebno javna preduzeća. Mi znamo da čak i u vreme Slobodana Miloševića, makar je to bilo i formalno, ali postao konkurs. Danas ni to. Svi upravni odbor, ceo menadžment se bira voljom šefova političkih partija. Vi znate da je pod pritiskom i saveta i drugih institucija čak postoji jedan zaključak vlade da se odustane od te prakse. Međutim, to se i dalje ne sprovode. Očito je pritisak ovih koji uživaju te benefite, a to su političke partije, njima se uopšte ne pravi nikakav pomak. Ne preduziva se nikakav potez da se kadrovi biraju na bazi tržišnog principa i da se uspostavi neka kontrola i da njihovo poslovanje bude racionalno. Jer im više odgovara da budu pod kapom partija i da odatle se finansiraju i razne benefite crpu za svoju partiju.
Rekao je Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija u pregovorima neće priznati nezavisnost Kosova, kaže predsjednik Tadić. Kosovo neće odustati od svojih stavova u predlozima o integrisanom upravljanju prelazima, kaže kosovski premijer Hašim Tači. Predsjednica parlamenta upozorava da u Skupštini možda neće biti većine za raspravu o budžetu. Počelo sa radom srpsko-rusko podzemno skladište gasa Banatski dvor. Savjetnik za medije iranskog predsjednika uhapšen nekoliko minuta nakon što je održao konferenciju za novinare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji aktivisti otpora iz Požarevca najavili su žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zato što je Marko Milošević po treći put oslobođen odgovornosti za prebijanje otporaša. Momčilo Veljković podsjeća za naš program da sin nekadašnjeg predsjednika SRJ nije osuđen, iako je utvrđeno da je sa saradnicima i telohraniteljima maja 2000. godine pretukao njega i još dvojicu aktivista otpora. Takva odluka objašnjena je apsolutnom zastarelosti krivičnog dela.
Sam predmet je pao sudiji koja je poznata da je potiče iz ešalona SPS-a prijava. Ona je prosljeđena 20. novembra 2001. godine, na današnji dan pred 10 godina. Sudeći sudija Gornja Vidojković koja je dobila predmet, prvi glavni pretres po toj našoj tužbi zakazao je tek u martu 2003. godine, 18 mjeseci posle tužbe prenate u sudu. Posle svega toga ona je činjenim i nečinjenim odugovlačila potese da bi 2008. godine posle 8 godina donela prvi put prvu presudu kojom je oslobodila Marka Miloševića i njegove ljude. Indikativno je to što je 6 dana pre donošenja te presude sadašnji visoki funkcioner Milutin Mrkonjić, SPS-a, sadašnji ministar, je javno govorio da je uslov svih uslova da se sadašnja vlada konstituiše je da se Marko Milošević oslobodi svih krivičnih gonjenja. Da li je sudija Vodojković podlega tim pritiscima ili je samovoljno to uradio, videlo se iz oslobađajuće presude.
Tri godine kasnije, nakon žalbi otporaša, presuda je ponovo oslobađajuća, a ministar Milutin Mrkonjić opet se uoči novih izbora javlja sa uslovima. Otvoreno saopštava javnosti da kada god sretne predsjednika Tadića, pita ga za sudbinu svojih 5M prijatelja. Reč je naime o Marku Miloševiću, Mireni Marković, Mihalju Kertesu, Radomiru Markoviću i Dragoljubu Milanoviću. Vladajuće demokrate nisu osudili izjavu svog koalicijonog partnera, kojom ne samo da ponižava i vređa žrtve najozloglašenijih i osuđenih predstavnika bivšeg režima, već i otvoreno vrši pritisak insistiranjem na njihovoj nevinosti. To, kaže advokat Nikola Barović, nije ništa čudno. Istorijskim pomirenjem sa socijalistima njihova nekadašnja opozicija prihvatila je punu rehabilitaciju članova bivšeg režima.
Pokazalo se da ne postoji sposobnost da se gusarska posada posle oslobađanja zatočenika na tom brodu smeni pod izgovorom da je neophodno da neko upravlja brodom, pa je ista posada ostavljena da upravlja tim brodom. Sva ta vlast nakon 2000-te, bez obzira ko je u kom trenutku držao, zapravo nije imala adekvatne reakcije, nije imala sposobnost, pa time nije imala ni želju, u stvari, ni svest da mora sa tim ući u sukob. Nakon toga se to stanje kohabitacije nasilnika i žrtava nastavilo i ono se sad ovako pokazno najlakše vidi u tim slučajima kao što je zastarelost za krivično gonjenje za teške telesne povrede od Poraša iz maja 2000. Odustajanje od rasformiranja JSO-a odma i odustajanje od razrešenja od tajkuna koji su pljačku izveli 90-ih je zapravo sada postalo najmasovniji problem cele Srbije, odnosno svih.
Rekao je advokat Nikola Barović. Prelazimo na dešavanje u svetu. Najmanje 20 ljudi poginulo je u sukobima snaga bezbednosti i demonstranata na Kairskom trgu Tahrir. U saopštenju Ministarstva zdravlja istovremeno se navodi da je oko 1750 ljudi povređeno od početka sukoba 19. novembra, priredila Sabina Čabaravdić.
Ovo je najteže nasilje od februara ove godine i to na istom trgu na kojem je nakon 18-dnevnih protesta s vlasti zbačen Hosni Mubarak, koji je Egiptom vladao 3 decenije. Samo 7 dana pred održavanje parlamentarnih izbora sukobi u Kairu izazivaju zabrinutost. Prije svega zato što je to odraz rastućeg bijesa prema vrlo sporim reformama, te straha da će privremena vlast učiniti sve kako bi i ostala na čelu države. Evropska unija osudila je krvoproliće, a šefica za vanjsku politiku Catherine Ashton pozvala je na okončanje nasilja. Prema nezavisnim izvještačima, stotine vojnika i policajaca koristilo je suzavac, gumene metke i palice kako bi tokom vikenda rastjerali demonstrante. 24-godišnji stomatolog Sabri Halid pogođen je s 2 gumena metka u leđa. On kaže da su ljudi zasićeni vojnim vladarima. Ljudi su siti nasilja Vrhovnog vijeća oružanih snaga. Ljudi kažu da su još gori od Mubaraka kad se razračunavaju s mirnim protestima. Mi mrzimo vojnu vlast, zato iskandiramo sve vrijeme dolje vladavina vojske. Demonstrant Ahmad Ayad pridružio se masama na Tahrir trgu. Kaže kako je šokiran nasiljem. Ono što je stvarno tragično jest da su ljudi ubijeni iz vatrenog oružja na nacionalnoj televiziji i da to nikoga nije briga. Uvjeren sam da vlasti neće priznati ono što su napravili. Iako je to cijeli svijet vidio, vlada, odnosno vojno vijeće, tvrdi da nisu ubili nikoga. Demonstranti ne dobijaju dovoljno podrške. Vladajuća vojna struktura u Kairu saopštila je da nemiri neće pomiriti datum izbora, koji su zakazani za 28. novembar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma koji je u Bosni i Hercegovini zaustavio rat i koji je i dalje ustav te države. U Republici Srpskoj se 21. novembar obeležava kao entitetski praznik, dok je u Federaciji BiH običan radni dan. Početni entuzijazam da će Dejton stvari promeniti na bolje nestao je jer nema političke volje da se izgradi funkcionalna država. Dženana Karabegović.
16. godinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina dočekuje bez izvršne vlasti na državnom nivou. Jedan od razloga su različita tumačenja Dejtona, jedan prema kojim se smatra da su samo stranke sa većinskim pripadnicima jednog naroda ekskluzivni nosioci prava na ministarstva i drugi koji ocjenjuje da treba spojiti pojam nacionalnog i građanskog. Zbog ovako podijeljenih stavova zemlja stagnira na putu prema Evropskoj uniji, nema stranih investicija, a pojedini političari svakodnevno podgrijavaju nepovjerenje među narodima. Hari Silajdžić, jedan od učesnika pregovora u Dejtonu, kaže kako nije mogao ni slutiti da će 16 godina od njegovog potpisivanja u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. On smatra da krivicu snosi i međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica je išla bilo manjeg otpora i sve do danas priznavala de facto situaciju.
Krešimir Zubak ističe da bi i danas postupio kao 1995. kada je dao saglasnost za potpisivanje Dejtonskog sporazuma i to samo zbog toga što je njime zaustavljen rat. Ipak Zubakova očekivanja od Dejtona bila su veća te 1995.
Nije razriješio osnovni problem, a to je unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine. I danas je to razlog svih ovih tenzija.
Pravni stručnjak Asim Trnka.
Nažalost, on je napravio brojne kompromise i očuvao praktično sve one ratne opcije koje su bile u toku rata, pa su te ideologije nastavljene mirnim sredstvima nakon Dejtonskog sporazuma.
Sve ono što je potpisano u Dejtonu na svojoj koži najbolje su osjetili građani Bosne i Hercegovine. Iako je sporazum u aneksu 7 predvidio povratak svih u prijeratna mjesta boravka, to se nije desilo. Stotine hiljada ljudi i dalje živi u državama u koje su otišli 90. godina prošlog vijeka, a najčešće se radi o Hrvatskoj i Srbiji, zemljama Evropske unije, Americi i Australiji. Njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu ravan je utopiji. No nisu samo oni nezadovoljni sporazumom. Evo što o njemu kažu Sarajlije.
Dejtonski sporazum nisu vraćeni svi na svoje, nije privreda oživljena. Dovoljili smo dvije države u jednoj državi.
Mi smo zapleteni u tom ustavu i sve dok ne promijenimo taj ustav, nema napretka ni svijeta.
Oni su nama dali nešto što ne može uspjeti i kažu provedi to. Kako ćeš provesti, brate? Evo, napravi protektorat pa provedi ti ako misliš da može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje su od početka godine u porodičnom nasilju ubijene 44 žene, dok su dvije žrtve trenutno u komi. To pokazuju podaci Ministarstva rada i socijalne politike. Zbog porasta nasilja u društvu, država je u saradnji sa UNDP-om i Kraljevinom Norveškom pokrenula medijsku kampanju Ne okreći leđa nasilju, prijavi ga. Snežana Lakićević, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike, rekla je da je cilj da se kod građana probudi svijest o nasilju i da se žrtvama olakša pristup ustanovama socijalne zaštite.
Moramo da ohrabrimo ljude, žene, decu da nasilje prijave. Da nasilje nije nešto što ostaje iza zatvorenih vrata, da nasilje nije privatan problem svakoga od nas. Nasilje je problem sa kojim država mora da se uhvati u koštac i da ohrabri sve one koji nasilje trpe, a u ovoj godini imamo preko 6000 prijava nasilja u porodici, da imaju jedan jedini život, da štiteći sebe štite i svoju decu, jer u 45% slučajeva nasilja u porodici svjedoci su i deca, da moraju da zaštite njihove živote, njihov integritet i razvoj dostojan mladog čovjeka.
Rekla je Snežana Lakićević, državna sekretarka u Ministarstvu rada, a statistika govori da je svaka druga žena u Srbiji tokom svog života preživjela neki oblik nasilja, a da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće kaže da ovi alarmantni podaci govore da država mora da pooštri kaznenu politiku prema nasilnicima.
Prosto kazne moraju da budu mnogo veće za nasilje u porodici, onda bi se mnogi nasilnici razmislili da li mi se isplati da provedu 10 godina u zatvoru zbog činjenja nasilja u porodici, a po dva je da se ubrza sudski postupak. Mi prosto imamo i sad problem sa dužinom trajanja sudskih postupaka, jer žena prosto ne može da završi neke poslove koji su vezani za razvod ili bilo šta za nekoliko mjeseci koliko provede kod nas u sigurnoj kući. Znači, postupci kad je u pitanju nasilja u porodici moraju da budu hitni. Mnogo više ima ubistava, mnogo više ima tih tragičnih događaja koji se dešavaju u porodici nego ranijih godina. Pa mislim, između ostalog, da je uzrok socijalna situacija u kojoj mi živimo, mnogo oružja koje postoji u Srbiji i naravno neko beznađe koje se pojavljuje u tim porodičnim odnosima.
Rekla je Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće. Inače, prema sadašnjem zakonu, nasilnicima u porodici prijeti do 3 godine zatvora, ali se rijetko izriču maksimalne kazne, već često minimalne ili novčane, dok suđenja traju predugo. Kao vid prevencije, prvi put će u Srbiji, po norveškom modelu, treneri, psiholozi raditi sa počiniocima, jer se oni u najvećem broju slučajeva vraćaju vršenju porodičnog nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Srbija u pregovorima neće priznati nezavisnost Kosova, kaže predsjednik Tadić. Kosovo neće odustati od svojih stavova u predlozima o integrisanom upravljanju prelazima, kaže kosovski premijer Hašim Tači. Predsjednica parlamenta upozorava da u Skupštini možda neće biti većine za raspravu o budžetu. Počelo sa radom srpsko-rusko podzemno skladište gasa Banatski dvor. Savjetnik za medije iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada uhapšen nekoliko minuta nakon što je održao konferenciju za novinare. Vrijeme uglavnom sunčano ali hladno, temperatura do 5 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.